Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Belgija, 25. članica Evropske unije koja je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Preostala još samo Litvanija i Rumunija. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću na ceremoniji u Lisabonu uručena nagrada Sever-Jug, visoko priznanje Saveta Evrope. Vođa obraza Mladen Obradović osuđen na 10 meseci zatvora. Bivši direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn optužen da je umešan u lanac prostitucije. Na teniskom turniru u Majamiju od 17 časova Tip Sarević protiv Dimitrova, a posle pola 9 Đoković Gaske. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 19, u Beogradu 17 stepeni. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uručena je nagrada Saveta Evrope Sever-Jug. Tadić je nagradu dobio kao priznanje za angažovanje u procesu pomirenja na Balkanu i za doprinos integraciji Srbije u Evropsku uniju. Nagrada Sever-Jug Saveta Evrope i priznanje koje pripada celom srpskom narodu izjavio je u Lisabonu predsjednik Tadić. Priznanje koje je po prvi put dodeljeno jednom šefu države predstavlja ohrabrenje za do sada postignute uspehe na putu evropskih integracija, tvrdi za Radio Beograd direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić. Pripremila Nevena Kostadinović.
Građani Srbije najzaslužniji su za napredak naše države, jer su izdržali teret veoma teških reformi, rekao je Tadić na svečanosti na kojemu je predsjednik Portugalije Anibal Cavaco Silva uručio ugledno priznanje Sever-Jug. Srbija će nastaviti da ulaže napore kako bi do kraja godine dobila datum za otvaranje pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. To je trenutak kada će proces integracija preći tačku i za koje nema povratka na staro, ocenio je Tadić. Kada je reč o Kosovu, Tadić je rekao da iako Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova, ne želi zamrznuti sukob. Zbog toga nastoji da dođe do pravednog i sveobuhvatnog rešenja koje može doprineti istinskom pomirenju i trajnom miru na Balkanu. Srbija je pokazala posvećenost poštovanju međunarodnog prava i pravde procesuiranjem odgovornih za ratne zločine, naveo je Tadić i dodao da su njegove posete Srebrenici, Bratuncu i Vukovaru doprinele podizanju poverenja i stabilnosti u regionu. Direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić smatra da je najveći uspeh Borisa Tadića to što je uspeo da kao političar popravi loš imidž naše države u regionu i Evropi.
Nagrada koju je predsjednik Tadić dobio od Saveta Evrope Sever-Jug je ipak najviše priznanje koje se može shvatiti kao ohrabrenje da se nastavi dosadašnjim putem koje jeste put koji je u principu veoma težak, koji ne polarizuje javnost u Srbiji, ne tera javnost u Srbiji da bira između nacionalnog i evropskog, već teži da pomiri te dve nekada veoma suprotstavljene vrednosti i da na tom konsenzusu gradi evropsku budućnost koja treba opet da bude u nacionalnom interesu.
Nagrada Sever-Jug Saveta Evrope dodeljuje se od 95. godine dvema ličnostima za unapređenje ljudskih prava i razvoj interkulturnog dijaloga. Pored predsjednika Srbije, dobitnica nagrade za Jug je predsjednik Međunarodne federacije za ljudska prava iz Tunisa, Sohajr Belhasen, koja nagradu dobija kao priznanje za dugogodišnju posvećenost borbi za ljudska prava u svetu i prava žena u zemljama u razvoju. Među dobitnicima ove nagrade u prošlosti našli su se i bivši predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov, brazilski predsjednik Luiz Inácio da Silva, jordanska kraljica Ranija i bivši glavni tužilac Haškog tribunala Luiz Arbour.
Belgija je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, saopštila je ambasada te zemlje u Beogradu.
Kako se navodi u saopštenju, proces ratifikacije formalno je završen 20. marta kada je Belgija poslala ratifikacionu notu Savetu Evropske unije. Do sada je sporazum ratifikovalo 25 zemalja članica Unije, a to još treba da učine Litvanija i Rumunija. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom stupiće na snagu tek kada ga ratifikuju sve zemlje Evropske unije, a u međuvremenu se primenjuje prelazni trgovinski sporazum kojim se pre svega liberalizuje trgovina između Srbije i Unije.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File danas je zvanično predao institucijama u Prištini dokument o početku studije izvodljivosti i zatražio da reformišu javnu upravu kao preduslov za uspostavljanje trgovinskih odnosa u skladu sa preporukama Evropske komisije. Tanja Vujsić.
Štefan File je kazao da studija izvodljivosti predstavlja najvažniji korak u odnosima između Kosova i Evropske unije. On je naglasio da dalji napredak Kosova ka EU zavisi isključivo od samog Kosova, istakavši da treba izvršiti reforme u javnoj administraciji, izbornom sistemu, vladavini prava, dodavši da Kosovo mora da radi i na integraciji manjina. File je rekao da Priština treba da radi na integraciji severa Kosova u institucije i u tom smislu je rekao da je ukidanje paralelnih struktura na severu uslov da Srbija nastavi evrointegracije. Predsjednica Kosova Atifete Jahtjaga je izjavila da se spoljna politika Kosova, posebno na putu evrointegracija, zasniva na prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je rekla da evropski put Kosova nema alternativu.
Prema podacima Komisije vlade Srbije za nestala lica, trenutno se 13.324 osobe na teritoriji bivše Jugoslavije vode kao nestale. Predsjednik Komisije Veljko Odalović tvrdi da je pomaka do sada bilo, ali upozorava da će oslobađanje Fatmira Ljimaja u slučaju Klečka usporiti pronalaženje nestalih. Pripremila Sandra Cvijanović.
Komisija vlade Srbije za nestale u posljednje godinu dana učestvovala je u razrešenju sudbina 169 lica na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova, izjavio je predsjednik te komisije Veljko Odalović. Odalović je ocenio da će oslobađajuća presuda Fatmiru Ljimaju sigurno da uspori pronalaženje nestalih i podsjetio da svi putevi vode ka tome da je Ljimajeva grupa odgovorna za zločin u Klečki.
Mi smo po tragu koji je evidentno vođen u Olujku pronašli 27 tela 2005. godine, a trag je vodio ka Klečki. U Mališevu smo pronašli 13 tela. Prošloj i preprošloj godini smo identifikovali tela 5 vojnika i 2 policajca u Klečki. Tamo su postali logori. Porodice su očekivali da će istraga dovesti do novih saznanja, tako da je bilo šokantno za sve nas saznanje da čovjek za kojega je skoro nesporno utvrđeno da je odgovoran za sve ovo što sa sada nabrojao, bude pušten.
Odalović smatra da je dobro to što je tužilac Euleksa ponovo pokrenuo postupak. Međutim, upozorava da ukoliko Ljimaj i potpuno bude oslobođen odgovornosti do rezultata u istragama o trgovini ljudskim organima, Obilaćevcu i pronalaženju žrtava u Livačkom jezeru teško će se doći.
Šef Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić potvrdio je da je poslao pismo tribunalu u kojem je najavljena mogućnost garancija za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu. Iako Šešelj zvanično nije tražio garancije od države, naveo je Ljajić, obratio sam se predsjedniku suda Žanu Klodu Antonetiju da lidera radikala zbog lošeg zdravstvenog stanja privremeno pusti na slobodu. Portparolka tribunala Nerma Jelačić nije mogla da potvrdi da li je iz Srbije stiglo pismo.
Garancija se šalje ukoliko optuženi zatraži privremeno puštanje na slobodu, što Šešelj nije do sada učinio u skladu sa pravilima u posljednjih niz godina, niti jedan put. Ukoliko optuženi prati proceduru i pošalje pismeni zahtjev za privremeno puštanje na slobodu, jedan od detalja koje bi sudsko vijeće tražilo je i garanciju države u kojoj bi on proveo to vrijeme.
U novostima dana socijalno-ekonomske teme.
Broj korisnika novčane socijalne pomoći u Srbiji od početka ekonomske krize povećao se za trećinu, a procenjuje se da svakoga mjeseca ima oko 1300 novih korisnika, izjavila je pomoćnica ministra rada i socijalne politike Suzana Paunović. Statistika pokazuje i da u ovom trenutku svaka deseta osoba u Srbiji dobija neku vrstu socijalne pomoći od države.
Nova minimalna cena rada od 115 dinara koja stupa na snagu 1. aprila dodatno će opteretiti privredu i mogla bi izazvati značajna otpuštanja radnika. Ocenili su u našoj emisiji Talasanje predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković i ekonomista Aleksandar Stevanović. Oni smatraju da je reč o kupovini socijalnog mira i namicanju para za državnu administraciju. Pripremila Davorka Tešić.
Neočekivano, preko kolena i bez objašnjenja, tako predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković vidi odluku Ministarstva financija da se minimalna cena radnog sata poveća sa 102 na 115 dinara. Kaže da je to veliki udar na poslodavce koji će, kroz razgovor sa sindikatima po granama privrede, pokušati da se dogovore da se plate ne povećavaju svima.
Povećavanje minimalne zarade sa recimo 18 na 20 hiljada nije u toj meri kritično za poslodavce, ali zato pošto postoje ti koeficijenti koji se množe sa tom osnovnom minimalnom zaradom, onda ispada da će recimo neko ko ima koeficijent 2, to je neki kvalifikovani radnik, da ima praktično ne 20 nego 40 hiljada.
Povećanje cene rada predstavlja socijalnu demagogiju, smatra Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište. On kaže da je minimalac instrument za stvaranje nezaposlenosti.
Uvijek je pitanje da li je bolje da neko radi za 180 evra ili da ne radi za 200. Druga stvar, ono što se meni čini da u trenutnoj situaciji tripartitno pregovaranje je pretvoreno instrument da se namaknu veće pare za državne činovnike, pošto su oni 100% pod koeficijentima.
Na taj način se održava socijalni mir, ali pitanje je po koju cenu, upozorava Tanacković.
To da budžet, da budžetskim korisnicima veće plate, da javna preduzeća daju veće plate, neko mora da plati. To plaćanje može biti ili iz novog zaduživanja države spolja ili od većih nameta na realni deo privrede koji stvara višak vrednosti.
U tom slučaju, kažu sagovornici talasanja, preti ozbiljna opasnost od novih otpuštanja radnika. Ističu i da država hitno u paketu mora da reši pitanja ekonomskog opstanka, penzionog fonda, zdravstva, obrazovanja i javnih preduzeća.
Po podacima sindikata, javna preduzeća i institucije najveći su dužnici Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje. Poseban problem je to što se broj penzionera i bukvalno približio broju zaposlenih. U Ministarstvu za rad kažu da deo odgovornosti za sopstvenu budućnost od države treba da preuzmu i zaposleni, tako što će deo prihoda uplaćivati u dobrovoljne penzijske fondove. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na svakih 28 zaposlenih u Srbiji, jedan redovno uplaćuje deo prihoda u neki od 6 dobrovoljnih penzijskih fondova. Za nadzor njihovog rada zadužena je Narodna banka, a saglasnost na penzijske planove koje fondovi zaključuju sa poslodavcima daje Ministarstvo za rad, objašnjava državni sekretar u tom ministarstvu Snežana Lakićević.
Ovo je nešto što može da obezbedi bolju sigurnost prilikom odlaska u penziju i faktički nemoguće je da država preuzima odgovornost za sve. Ja stvarno mislim da mi moramo da naučimo da imamo obavezu da brinemo o sebi, a ne samo da imamo pravo da država brine o nama.
Predsednica Udruženja dobrovoljnih penzijskih fondova Privredne komore Srbije Snežana Ristanović smatra da i država kao poslodavac treba da koristi usluge tih fondova.
Da država pokaže podsticaj time što će kao najveći poslodavac uplatom dopunskih penzijskih doprinosa za zaposlene u javnim preduzećima, javnokomunalnim preduzećima, državnim institucijama dati primer svim drugim poslodavcima.
Predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović ne veruje da država ima kapacitet da prihvati bilo kakve nove finansijske obaveze.
Kada smo danas svedoci da su državne firme dužne PIO fondu milijarde i milijarde, veliki problem. Ako duguju ono što je obavezno državi, kako ih možemo naterati da uplate nešto što u stvari nije obavezno? Koliko se ovako bude nastavilo, penzije vrlo brzo u ovakvom sistemu ili ih neće uopšte biti ili će biti smanjene.
U dobrovoljne penzijske fondove mogu da ulažu zajedno ili odvojeno i poslodavci i zaposleni. I jedni i drugi minimalno mesečno mogu da ulože 500 dinara po radniku, a porez i doprinosi plaćaju se na ta ulaganja ako uplate prelaze iznos od 4600 dinara.
Slušajte novosti dana. Srbijagas je prodao paraćinsku fabriku stakla za 35 miliona evra konzorcijumu bugarskih firmi Rubin i Glas Industri. Novi vlasnik preuzeo je obavezu da u prvoj fazi od sledeće godine investira 22 miliona evra. Nataša Ćimović.
U srpsku fabriku stakla Paraćin ulazi bugarski konzorcijum, ali na čelu sa Trgovinskom bankom iz Sofije. Zanimljivo je da je Rubin, jedan od članova konzorcijuma, već bio pre par godina vlasnik staklare, ali neuspešan. Ostavio je dugove i otišao. Predsjednik nadzornog odbora Bugarske banke Cvetan Vasilev kaže da to više neće da se ponovi, jer je banka garant posla i investiraće u fabriku ukupno u dve faze 80 miliona evra.
Podsetim da sam dao svoju reč gospodinu premijeru i želim da vas uverim da ćemo ovim poslom promeniti mišljenje o bugarskom biznisu u Srbiji.
Direktore Srbijagasa, kompanije koja je upravljala Paraćinskom staklarom, Dušan Bajatović kaže da se greške više neće tolerisati, jer je fabrika novom vlasniku predata u ruke bez dugova i uspešno restrukturirana.
Ukoliko u predviđenom roku investitor ne završi sve investicije, vraća fabriku državi. Prema tome, ovaj put će kontrola biti efikasna.
Prema rečima Bajatovića, bugarski investitor će u Paraćinu izgraditi potpuno novu fabriku stakla i investirati u modernu tehnologiju. Sa novom tehnologijom, međutim, spreman je i socijalni program, ali niko na silu, kako je rečeno, neće otići iz preduzeća.
Imaćemo vrlo stimulativan socijalni program. Nova tehnologija neće moći da zadrži broj od 1700 radnika koliko je bilo zaposleno, ali ćemo davati 300 evra po godini radnog staža za, dakle, socijalni program, što mislim da je vrlo, vrlo primamljivo.
Za dobrovoljni odlazak iz fabrike stakla već se prijavilo 500 radnika. Iz Srbijagasa su najavili da je sledeća za pronalazak strateškog partnera Azotar.
Još jedna strana investicija u domaću privredu. Elektroprivreda Srbije sklopila je sa kanadsko-kineckim konzorcijumom memorandum o saradnji za razvoj projekta hidrocentrale Bistrica na Limu, čija je vrednost procenjena na 600 miliona evra. Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković ocenio je da izgradnja hidroelektrane od velikog značaja za Srbiju, jer će obezbediti dodatnu sigurnost energetskog sistema. Izgradnja će trajati 5 do 6 godina, a na realizaciji projekta biće angažovani domaći stručnjaci i građevinske firme, kanadska tehnologija i kineske financije, rekao je ambasador Kanade u Beogradu Roman Vaščuk posle potpisivanja memoranduma.
Kanadska uloga to je upravljanje projektom, organizacija, inženjering u saradnji sa srpskim inženjerima. I tada kineska strana to je finansiranje, a specijalisti, stručnjaci, radnici na ovom projektu moraju da budu srpski.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Belgija, 25. članica Evropske unije, koja je ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Preostala još samo Litvanija i Rumunija. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću na ceremoniji u Lisabonu uručena nagrada Sever-Jug, visoko priznanje Saveta Evrope. Vođa obraza Mladen Obradović osuđen na 10 meseci zatvora. Bivši direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn optužen da je umešan u lanac prostitucije. Na teniskom turniru u Majamiju od 17 časova Tipsarević protiv Dimitrova, a posle pola 9 Đoković Gaske. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 19, u Beogradu 17 stepeni. Američki predsjednik Barack Obama ocenio je drugog dana samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu da je pretnja od nuklearnog oružja i dalje prisutna i da bezbednost sveta zavisi od koraka koji će biti preduzeti posle samita. Na oštre rusko-američke kritike upućene Severnoj Koreji zbog planiranog lansiranja satelita, Pjongjang odgovara da nikada neće odustati od svog prava da lansira satelit u mirnodopske svrhe. Detaljnije Srđan Savić.
Na marginama samita o nuklearnoj bezbednosti predsednici Amerike i Rusije razgovarali su i o pitanju antiraketnog štita u Evropi, a povodom planova Severne Koreje složili su se da Vašington i Moskva zauzmu zajednički stav, kazao je Barack Obama.
Uz sve poštovanje prema Severnoj Koreji, zajedno šaljemo poruku Pjongjangu da obustavi lansiranje raketa kako ne bi kršio rezoluciju Ujedinjenih nacija. Želimo diplomatsko rešenje.
Mada je u Seulu bilo najavljeno da na dnevnom redu neće biti nuklearnog programa Severne Koreje i Irana, japanski premijer je poručio da međunarodna zajednica od Pjongjanga traži da se uzdrži od najavljenog lansiranja rakete dugog dometa sa satelitom. Zabrinutost Japana potvrdio je i ministar odbrane Naoki Tanaka.
Ministarstvo odbrane naredilo je vojsci da rasporedi nuklearne razarače i sisteme za presretanje raketa u blizini mesta gde se očekuje lansiranje severnokorejske rakete.
Severna Koreja je poručila da će nastaviti sprovođenje plana o lansiranju satelita i ujedno pozvala stručnjake američke NASA i novinare da se lično uvere kako njihov projekat svemirske tehnologije nema vojnu namenu. U saopštenju na kraju samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu, više od 50 svetskih lidera založilo se za odlučne korake kako bi bila uklonjena pretnja nuklearnog terorizma, uključujući smanjenje civilne upotrebe visoko obogaćenog uranijuma koji može da se upotrebi za izradu atomske bombe.
Sirijska vlada prihvatila je plan Kofija Anana, specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige, za okončanje krvoprolića u toj zemlji.
Tim planom predviđeni su intenzivni razgovori o okončanju nereda u Siriji, rekao je ANN-ov portparol Ahmad Favzi. Plan također, rekao je Favzi, obuhvata i svakodnevni prekid vatre sirijskih bezbednosnih snaga u periodu od 2 sata kako bi se evakuisali povređeni i dopremila humanitarna pomoć.
Posle afere Sofitel, u kojoj je optužen zbog navodnog silovanja sobarice u jednom hotelu u Njujorku, bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn optužen je za, kako se navodi, podvođenje prostitutki i organizovani banditizam, čiji je centar bio u hotelu Carlton u gradu Lilu na severu Francuske, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
To znači da je istražni sudija zaključio da je Dominik Strauss-Kahn znao da su mlade žene sa kojima je imao vezu tokom organizovanih večeri u sobama hotela Carlton u Lilu, ali i u Parizu i Washingtonu, zaista bile prostitutke. Strauss-Kahn tvrdi da mu, kako kažu njegovi advokati, nije padalo na pamet da su devojke bile plaćane. Prostitutke u svojim svedočenjima tvrde suprotno, a jedna od njih navodi da je Strauss-Kahna sretala preko jedne prijateljice zajedno sa ostalom trojicom optuženih, od kojih je jedan pukovnik francuske policije, a ostala dvojica takozvani poslovni ljudi.
Ponovo domaće teme. Vođa Obraza Mladen Obradović osuđen je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu na 10 meseci zatvora zbog izazivanja mržnje i upućivanja pretnji pripadnicima homoseksualne populacije pred otkazanu paradu ponosa 2009. godine. Izricanje presude pratila je Ida Maričić. Ido, kako je sud obrazložio presudu?
Obrazlažući presudu, sudija Ivana Ramić rekla je da je Obradović od 13.9. do 20.9.2009. godine kao sekretar Obraza širio ideje koje predstavljaju diskriminaciju protiv lezbijskih i gej organizacija. To je radio izrađujući plakate i pišući tekstove uvredljivog i pretečeg karaktera na svom računaru. Sud je utvrdio da je sloganom "Čekamo vas" pozivao na nasilje protiv lezbijskih i gej organizacija. Ramićeva je kazala da optuženi tokom suđenja nije negirao da je davao izjave i izrađivao pomenuti propagandni materijal, tvrdeći da svako ima pravo da daje izjave. Mladen Obradović je posle čitanja presude izjavio da je presuda rezultat političkog suđenja, a njegov advokat Goran Petronijević najavio je žalbu.
Prošle godine Obradović je osuđen na 2 godine zatvora u Višem sudu u Beogradu zbog organizovanja nereda tokom parade ponosa 2010. Ali ta presuda još nije pravosnažna.
Ustavni sud Srbije okončao je postupak o inicijativi za zabranu organizacije Obraz i predlog odluke uskoro će biti razmotren na sednici suda, izjavio je predsjednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević. Tužilaštvo je ranije zatražilo da se Obraz zabrani i briše iz registra, kao i da se sva buduća udruženja i grupe koje žele da nastave aktivnosti Obraza smatraju nelegalnim kako bi se sprečio kontinuitet sa Obrazom. MUP Srbije je 2005. godine Obraz označio kao klerofašističku organizaciju.
Izbori 2012.
Obećanja, optužbe i jedan vladin demanti obeležili su današnje predizborne aktivnosti. Pripremila Teodora Jeremić.
Udruženje Kosovo i Metohija sa sedištem u Nišu prikupilo je skoro 70.000 potpisa građana sa zahtevom da se raspisani lokalni izbori na Kosmetu i održe. Peticiju će u petak predati Slavici Đukić-Dejanović i Borisu Tadiću, saopštio je član izvršnog odbora udruženja Ljubiša Dabić.
Insistirat ćemo, izgarat ćemo na tome da raspisani izbori budu isprovedeni. Mi se samo pribojavamo u ovom trenutku da je zvanična vlast po oprobanom scenariju da ih je raspisala, ali da i nema nameru da ih održi.
Demokratska stranka ima jasan plan kako da pomogne ljudima u malim i srednjim preduzećima, rekao je Dragan Šutanovac u Nišu.
Upravo posao, investicije i sigurnost su najvažniji preduslovi stabilnosti države i boljeg života. Zbog toga smo potpuno u ubeđenju da ćemo i na narednim izborima imati priliku da dobijemo podršku za nastavak onog puta koji omogućava da se i mali privrednici koji su danas u Srbiji često zaboravljeni upravo nađu situaciji da ponosno mogu da kažu da rade u korist i zaposlenih i u korist države.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će ta partija, ukoliko dođe na vlast, izdvojiti velika sredstva za razvoj poljoprivrede.
Ako mi uspijemo da podignemo selo, podigli smo i gradove. Jer život u selu postao nepodnošljiv. Svi pobegli u grad. i lepše žive u gradu nezaposleni nego u selu da rade na svom imanju, ali nema šta zaradi. Ustaje ujutru, leže uveče, kad sabere godinu ništa mu nije ostalo. Mora se krene od nula i mi ćemo da pomognemo mnogo seljaka.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić naglasio je prilikom posete domaćinstvu Radoslava Simonovića u selu Donje Vidovo kod Paraćina da država mora da pomogne povrtarima da investiraju kako bi se unapredila domaća proizvodnja povrća.
Predlažemo da nova vlada udvostruči budžet za poljoprivredu i obezbedi povrtarima sredstva da kupe moderne sisteme za grejanje plastenika na biogorivo, takođe da mogu da kupe sisteme za navodnjavanje kap po kap, tako što bi im država dala 40% bespovratnih sredstava na vrednost investicije.
Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Aleksandar Martinović izjavio je da treba reformisati sistem obrazovanja u Srbiji i ukinuti porez na dodatu vrednost za udžbenike i nastavna sredstva.
Trenutno u oblasti visokog obrazovanja postoji jedna diskriminacija državnih fakulteta u odnosu na te takozvane privatne fakultete. Činjenica je da se mnogo lakše završavaju privatni fakulteti, a da su studenti koji završavaju državne fakultete, bez obzira na to o kom fakultetu je reč, na neki način u podređenom položaju.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović izjavio je da se ta stranka zalaže za ukidanje firmarina i podsticanje rada malih i srednjih preduzeća.
Mi ćemo ukinuti firmarine kada dođemo na vlast u gradu Beogradu. Prosto to je naknada za koju država ne daje apsolutno ništa, ni državni grad, svim onima koji tu naknadu, koji naknadu plaćaju, odnosno koji firme moraju po zakonu da istaknu.
Savez vojvođanskih Mađara predao je pokrajinskoj izbornoj komisiji listu kandidata za vojvođansku skupštinu koji se biraju po proporcionalnom sistemu. Lider ove stranke Ištvan Pastor očekuje da će u novom sazivu pokrajinske skupštine taj savez u vladajućem bloku biti druga partija po jačini.
Očekujemo bolji izborni rezultat nego što smo ostvarili na proporcionalnoj listi 2008. godine. Tada smo imali 5 mandata, sad mislim da je realno očekivati i ostvariti 7-8 mandata.
Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić optužio je predsednika Republike Borisa Tadića da tokom predizborne kampanje zloupotrebljava funkciju. Ilić je dodao da se aktualna vlada nije suočila sa problemom korupcije i ocenio da je status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji dobijen samo zbog sporazuma sa Prištinom.
Ovoj vladi ne odgovara ulazak u Evropsku uniju. Oni znaju dobro koji je spisak dostavljen. I to je dostavljeno Mirku Cvetkoviću krajem prošle godine od najveće institucije Ujedinjenih nacija koja se bori protiv korupcije i ko sve treba da bude uhapšen da bi se korupcija u Srbiji suzbila. Tu se nalaze ljudi iz direktne vlasti.
Vlada Srbije odbacila je kao potpuno netačne i izmišljene tvrdnje lidera Nove Srbije Velimira Ilića da su premijeru Mirku Cvetkoviću dostavljeni spiskovi službi Ujedinjenih nacija o osobama bliskim vlastima koje su navodno umešane u korupciju.
Izbori 2012.
U nastavku novosti dana jedno podsjećanje. 27. marta 1941. godine u Beogradu su izbile demonstracije protiv pakta koji je dva dana ranije u Beču potpisala vlada Cvetković-Maček sa silama osovine. Zbog demonstracija protiv pakta Hitler je doneo odluku o napadu na Jugoslaviju koji je počeo bombardovanjem Beograda 6. aprila te godine. Evo kako su tri različite strane ocenjivale 27. mart, kralj Petar, Hitler i Josip Broz Tito.
Kaže se da je ta promena došla uzbunom naroda na potpis trojnog pakta s Nemačkom, ali se kaže ne kaže o smislu te uzbune. Nesumljivo je da je narod Jugoslavije svojim simpatijama uvek bio bliže zemljama zapadne demokratije sa kojima se rame uz rame borio i udruženim snagama izvojevao svoje oslobođenje i ujedinjenje.
Na vest o prevratu Hitler je naravno bio besan. Mesec i po dana kasnije on je ovako interpretirao 27. mart. Sve nas je potresla vest o pothvatu jedne šačice kupljenih pučista. Oni su izvršili delo koje britanskom premijeru, pružilo povoda da likuje kako najzad ima nešto dobro da javi. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam odmah izdao naređenje za napad, jer je nemoguće da se tako postupa s Nemačkim Rajhom. Šta je bila i kakva je stvarno bila čija uloga u događajima 27. marta i u narednim danima, opisao je Tito na Petom kongresu ovim rečima.
Pošto je vlada Cvetković Mačić zajedno sa princom Pavlom izvršila izdajnički akt pristupanja Trojnom paktu, to je pristupanje osovinskim silama, nije našao našu partiju nespremnom. Partija u to doba, za vrijeme ogromne demonstracije u Beogradu i drugdje, bila potpuni gospodar situacije.
Materijal koji ste čuli deo je Tonskog arhiva Radio Beograda. 27. mart je Svetski dan pozorišta. Svečano se obeležava tradicionalnim čitanjem poruke uoči početka predstava na pozornicama širom sveta. Tom običaju već godinama se pridružuju i pozorišta u Srbiji. Marina Nikolić.
Od 1961. godine, kada je 27. mart kao Svetski dan pozorišta ustanovio Međunarodni pozorišni institut, poruku po pozivu uvek piše ugledna ličnost iz sveta pozorišta. Ove godine to je američki glumac i reditelj John Malkovich. Počastvovan što je izabran na 50. godišnjicu, priznati glumac poželeo je pozorišnim delatnicima da sve što rade bude neodoljivo i originalno. Neka vam Bog podari talenta i neumoljivosti da nas naučite kako kuca ljudsko srce u svojoj složenosti, kao i poniznosti i ljubopitljivosti da taj zadatak učinite svojim životnim delom. I neka najbolji među vama, pošto će to biti samo najbolji od vas i samo u najređim i najkraćim trenucima, uspeju da daju okvir onom najvažnijem od svih pitanja – kako živimo. Malković je svojim kolegama poželeo i da pobede nedaće, cenzuru, siromaštvo i nihilizam. Poruka Johna Malkovića kao da je upućena direktno na adresu svakog od 50-ak profesionalnih pozorišta u Srbiji.
Sport.
Na teniskom turniru u Majamiju danas igraju mečevi osmine finala. Prvi na teren izlazi Janko Tipsarević, koji od 17 časova igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova. Novak Đoković se posle 20 časova i 30 minuta sastaje s Francuzom Richardom Gasquetom.
Eko.
Darovnica,
darovnica. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, Centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
U Srbiji je trenutno pretežno vedro, temperature u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 16, dok je u Kragujevcu 15 stepeni. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano, duvaće slab i umeren, u Negotinskoj krajini i planinskim predelima povremeno i jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviše dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu sunčano, temperatura od 7 do 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, speaker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.